Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Continuăm discuția noastră despre cum pot fi protejați cumpărătorii de o fraudă imobiliară la achiziționarea unei locuințe cu doamna avocat Siana Ștefancu și domnul avocat Toni Baltag. Ce verificări ar trebui să facă o persoană înainte de a achiziționa o casă de la un dezvoltator?
Sunt mai multe aspecte pe care noi le verificăm în momentul în care vine un client cu care dorește să achiziționeze un imobil. În primul rând, putem efectua niște verificări care să ne indice solvabilitatea acelui dezvoltator, persoană fizică sau juridică, de obicei persoană juridică. Și există programe specializate, softuri, deci vorbim despre date publice, astfel încât minime verificări privind potențialul financiar și solvabilitatea, așa cum am spus, criterii pe care le putem avea în vedere și să ne garanteze în plus că vom obține în final imobilul pe care dorim să-l achiziționăm în forma finală, desigur. Totodată ne putem raporta la proiectele anterioare ale acelui dezvoltator și totodată la reputația acestuia pe care o are pe piață. Totodată foarte important este de verificat dacă există litigii înregistrate pe rolul instanțelor de judecată și acest indicator iar constituie o garanție, nefiind multe litigii pe rolul instanțelor de judecată, avem o asigurare în plus că este vorba despre o persoană serioasă care își duce la bun sfârșit, își îndeplinește obligațiile asumate contractual.
Și din punct de vedere juridic, se mai pot face câteva verificări, dar care sunt cumva mai, să spunem, de adâncime. În primul rând, atunci când se cumpără, să spunem, un teren, este necesar să verificăm un certificat de urbanism, pentru că un certificat de urbanism va stabili regimul juridic, regimul economic, regimul tehnic, dar și ce avize sunt necesare pentru edificare. Dacă discutăm de o promisiune de vânzare-cumpărare semnată pentru un apartament, într-un imobil, într-un complex care urmează să fie dezvoltat, cu siguranță există undeva o autorizație de construire. Ori acea autorizație de construire este o documentație vastă, depusă la primărie, semnată spre neschimbare și această sintagmă înseamnă că fiecare filă din autorizația de construire este numerotată, semnată, astfel încât ulterior nu se va putea invoca o altă situație tehnică a imobilului. Ori această autorizație de construire ar trebui să fie mai mult decât publică cu tot ceea ce înseamnă anexe, astfel încât cel care cumpără un imobil sau intenționează să-l cumpere să aibă acces la toate datele tehnice și să verifice dacă ceea ce dorește să achiziționeze este și posibil de obținut într-un anumit viitor. Pentru că dacă dezvoltatorul are pe autorizație doar apartamente de 2 camere, nu va putea să promită un apartament de 3 camere. Este o chestiune care nu are o acoperire juridică în niciun caz.
Ne dădeați dumneavoastră săptămâna trecută niște exemple de clauze abuzive aflate în contracte. Ce astfel de clauze ați mai întâlnit? Citeam și în presă, unele erau absurde. Practic ajungeai să stai în casă cu dezvoltatorul dacă reușeai să și cumperi apartamentul sau nu aveai voie să menționezi dezvoltatorul, povestești ce ți s-a întâmplat, pentru că riscai să plătești daune.
Da, în această categorie a clauzelor abuzive, desigur, în funcție de dezvoltator, în funcție de notariatul unde au fost încheiate aceste promisiuni de vânzare, pot fi întâlnite cele mai diverse clauze abuzive. Însă cele mai importante pe care le apreciez eu și le-am văzut în mod constant în majoritatea contractelor, promisiunilor de vânzare încheiate, vizează posibilitatea de denunțare unilaterală a contractului, deci practic dreptul dezvoltatorului de a se răzgândi, de a mai încheia contractul final de vânzare. Și totodată neînscrierea în cartea funciară a antecontractului, a promisiunii de vânzare, ceea ce clar limitează posibilitatea celorlalte persoane de a lua cunoștință de existența acestei promisiuni, care este publică, dar prin autentificarea sa, dar în același timp, fiind legată de imobil, se poate și este recomandat să fie notată în cartea funciară a imobilului, chiar și a terenului. Desigur, produce anumite situații neplăcute pentru dezvoltator, însă de cele mai multe ori este posibil și noi chiar recomandăm ca aceste promisiuni să fie înscrise în cartea funciară. Totodată, alte clauze abuzive vizează un dezechilibru contractual. Riscurile contractului sunt în sarcina promitentului cumpărător, iar promitentul vânzător practic nu mai suportă niciun risc. Și ne referim aici la acele clauze penale care sunt stipulate în cazul în care nu mai poate fi executat, dus la îndeplinire obligația stipulată prin promisiunea de vânzare. Promitentul cumpărător suportă niște daune, interese extraordinar de mari, în timp ce în situația cealaltă nu suportă deloc sau niște sume infime.
Pentru că aminteați dumneavoastră de promisiunea de vânzare-cumpărare, ce presupune un antecontract de vânzare-cumpărare și în ce condiții se încheie acesta?
Un antecontract de vânzare-cumpărare, în primul rând, nu înseamnă că are loc transferul unui drept de proprietate. Este doar o promisiune viitoare pentru a fi transferat un bun imobil, în cazul de față. Marea majoritate a celor care încheie asemenea acte sunt convinși că automat au devenit proprietari într-un anumit procent. Nu devin proprietari, doar există stabilite obligații în sarcina celor două părți semnatare, a dezvoltatorului de a termina un bun imobil la termenul stipulat și de a-l preda în condițiile arătate în promisiune, și a cumpărătorului de a achita prețul convenit. Deci, acest antecontract nu este un act care să transfere un drept de proprietate. Este doar un act care generează drepturi și obligații viitoare.
După ce perioadă se poate încheia contractul de vânzare-cumpărare?
Realitatea spune că în majoritatea cazurilor termenul nu a fost niciodată respectat. În principiu, cumpărătorul și vânzătorul stabilesc de comun acord o dată care să fie realizabilă ca termen de predare, dar de fiecare dată complicațiile sunt mult peste așteptările celor două părți. De ce? Pentru că în momentul de față, și este o realitate, serviciul de arhitectură din primăria Iași este destul de zguduit de o serie de scandaluri. Cei care fac recepția lucrărilor sunt mai mult decât temători. A apărut un exces de zel. În momentul când imobilul are o abatere, eu spun aproape infimă, se refuză practic întocmirea acelui proces verbal de recepție. În lipsa procesului verbal de recepție, nu poți să faci intabularea bunului. Neavând intabularea, nu poți semnezi contractul în forma definitivă. Și atunci cel care este practic vexat este cumpărătorul. El știe că bunul este finalizat. Vizual este perfect. Din punct de vedere tehnic, aparent nu sunt probleme. Dar la o verificare atentă se constată că procesul verbal nu poate fi încheiat pentru că ori suprafața construită este mai mare, ori vizual nu se respectă ceea ce era trecut în acea autorizație de construire de care am discutat inițial. Dar termenul pe care legea a stabilit este un termen de 6 luni de zile. Din momentul în care cele două părți stabilesc că un act de vânzare-cumpărare se poate semna la data de 1 ianuarie, am un termen de 6 luni de zile în care, dacă voi avea un refuz din partea promitentului vânzător să încheie actul, mă pot adresa instanței. În lipsa, știu eu, într-o pasivitate pe care o aleg, din necunoștință, necunoștința legii, știu eu, a intervenit o situație străină de mine, o situație de forță majoră, să spunem. Acele 6 luni de zile sunt de decădere. Nu pot să mai solicit instanței să pronunțe o hotărâre care să țină loc de act de vânzare-cumpărare. Pot doar să solicit restituirea sumelor de bani pe care le-am avansat către dezvoltator.
Radio Iași, 1053 kHz, 90,8 și 96,3 MHz.
Ce poate face cumpărătorul dacă totuși nu reușește să comunice cu dezvoltatorul? Cum spuneați dumneavoastră, se poate adresa instanței, asta ar fi singura cale sau mai poate apela la altceva?
În primul rând, cred că ar trebui să se consulte măcar la acel moment cu un avocat. Pentru că este vorba, așa cum spunea și colegul meu, de niște termene destul de scurte, în care dacă nu se exercită un drept prevăzut de lege, acest drept se pierde. Recomandarea noastră este, desigur, ca înainte de semnarea oricărui act care presupune obligații destul de importante care ne afectează patrimoniul, să ne consultăm cu un avocat astfel încât să fim protejați cât mai bine de situațiile neplăcute care pot să apară pe parcursul executării contractului. Deci, în primul rând, se poate lua legătura cu dezvoltatorul printr-o procedură scrisă. Se comunică o notificare prin intermediul executorului judecătoresc care ne asigură o valabilitate cât mai puternică a comunicării, a garanției comunicării, care ne protejează totodată în instanță că am încercat soluționarea amiabilă a situației cu dezvoltatorul care a apărut. În principiu, dacă nu se mai poate comunica cu dezvoltatorul, este de rău, să spunem așa. Deci ar trebui cât mai repede să ne angajăm un avocat care să ne reprezinte interesele.
Cel care dezvoltă proiectul refuză să stea de vorbă. De cele mai multe ori apare o dovadă de rea credință. Acel termen de 6 luni de zile de decădere este depășit nu dintr-o culpă a promitentului cumpărător, ci a celui care vrea să vândă. Este o regulă economică, însă este înfrântă de reaua credință, în sensul că acum 2 ani de zile prețul metrului pătrat, discutăm de o construcție finalizată, era, să spunem, de în jur de 700 de euro, 800 de euro pentru a fi edificat. La vânzare era undeva în jur de 1400-1500 de euro. În momentul de față a mai crescut 1800 spre 2000 de euro. Atunci este evident că cel care a edificat un imobil va tinde să nu semneze actul pentru a înapoia banii pe care i-a folosit de altfel la construirea acelui imobil și să-l vândă mai scump. Ei, această rea credință poate într-adevăr fi prevenită printr-o serie de proceduri care nu sunt niște proceduri scumpe, dar urmează să fie efectuate pas cu pas. În lipsa acestor proceduri, practic se vor pierde banii, se va pierde bunul, și se va recupera doar suma, evident, cu pierderea pe care o generează inflația.
situația explicată de dumneavoastră este destul de des întâlnită când dezvoltatorul preferă să restituie avansul și să vândă bunul mai scump. Dar ce poate face cumpărătorul în situația aceasta? Poate totuși să-și primească apartamentul, pentru că practic dezvoltatorul și-a construit imobilul cu banii clientului, să zic
așa. Este exact ceea ce v-a spus doamna avocat Ștefan, cu acel termen de 6 luni de zile pe care l-a la dispoziție, poate să promoveze o acțiune. Dar pentru a putea promova o acțiune, noi apreciem că se impune acea notificare efectuată printr-un executor judecătoresc. De ce? Pentru că de cele mai multe ori adresa de mail ori nu vor ajunge comunicările în mod corect, ori telefonic nu va răspunde, va refuza să semneze orice act, va folosi o serie de motive de cele mai diverse pentru a refuza comunicarea. Și atunci executorul, repet, este cel care confirmă faptul că o comunicare a ajuns, așa cum o face, printr-o afișare la sediul dezvoltatorului. De foarte multe ori acele sedii sunt într-un apartament de bloc, dintr-un bloc nou construit, nu răspunde nimeni, dar procedura stabilește că se poate face și prin afișare. Deci există o certitudine a faptului că dezvoltatorul a luat la cunoștință de cerințele pe care le-a avut cel care cumpără apartamentul.
Un sfat juridic pe care aș vrea să-l adresez promitenților cumpărători și în general oricărei persoane care este într-o relație contractuală și intenționează să modifice anumite aspecte sau a intervenit o înțelegere verbală, dar nu a fost consemnată și în mod corespunzător concretizată printr-un act, niciodată să nu se bazeze pe o comunicare verbală sau pe o comunicare făcută prin e-mail, așa cum spunea și domnul avocat, indiferent de ce spune cealaltă parte. Indiferent, pentru că am observat aceasta este o problemă întâlnită la foarte multe persoane, care explică că ei au fost de bună credință pentru că li s-a sugerat să fie de bună credință și să nu concretizeze că sigur se va realiza și ajung să piardă anumite drepturi bazându-se pe această chestiune. Orice înțelegere verbală în asemenea situații trebuie să fie concretizată în scris.
Ai șansa să alegi ceea ce este mai bun pentru tine în viață. Îți mulțumim că ai ales Radio Iași.
Doamna avocat Iana Ștefancu, domnule avocat Toni Baltac, vă mulțumim pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai așteptăm.
Mulțumim pentru încredere.
Mulțumim.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!
Puls juridic.